Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мышкавічах развіталіся з Васілём Старавойтавым. У судзе пацярпелыя адмаўляюцца ад фінансавых прэтэнзій да Сашы Варламава. У былой дырэктаркі фабрыкі «Спартак» адабралі пажыццёвую пенсію $500.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Урад Балгарыі падаў у адстаўку пасля некалькіх дзён масавых пратэстаў, якія суправаджаліся беспарадкамі. Пратэсты былі выкліканыя высокімі коштамі на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Прэм'ер-міністр Бойка Барысаў заявіў, што не хоча быць членам ураду, пры якім магчыма, каб паліцыянты збівалі простых грамадзянаў. Барысаў сказаў, што ў свой час менавіта народ прывёў яго да ўлады, і цяпер ён гэтую ўладу вяртае народу назад. Раней на гэтым тыдні Барысаў звольніў міністра фінансаў і адклікаў ліцэнзію ў чэшскай энергетычнай кампаніі, якая пастаўляе электраэнергію ў Балгарыю. Падчас сутыкнення ў Сафіі і пяці іншых гарадах пацярпелі некалькі дэманстрантаў. Пратэсты называюць самымі моцнымі ў краіне за апошнія 15 гадоў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што яго краіна па-ранейшаму гатовая быць платформай для перамоваў паміж урадам Сірыі і апазіцыяй. Гэтую заяву Лаўроў зрабіў падчас расійска-арабскага форуму ў Маскве. Ён сказаў, што Расія і арабскія краіны працуюць над тым, каб прывесці абодва бакі сірыйскага канфлікту за стол перамоваў, і падкрэсліў важнасць таго, каб сірыйскія групоўкі не ставілі ўмовы для пачатку перамоваў. Таксама Лаўроў звярнуў увагу на неабходнасць таго, каб вядучую ролю ва урегулявання сирійскага крызісу адыгрывала Ліга арабскіх дзяржаваў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Нігерійскія піраты, якія захапілі шасцёх замежных маракоў, запатрабавалі за іх вызваленне выкуп памерам 1 300 000 даляраў. Прадстаўнік нігерійскай паліцыі паведаміў сёння, што 3 украінцы, 2 індыйцы і 1 грамадзянін Расіі былі захопленыя ў нядзелю, калі піраты напалі на замежны карабель. Інцыдэнт адбыўся за 65 кіламетраў ад нігерійскага ўзбярэжжа. Напады на маракоў і замежных работнікаў адбываюцца у Нігерії все частей. Толькі у лютым зафіксовано 5 викраданняў з мети отримання викупу. У Казахстані винесений присуд 3 молодзёнам, яких обвинователі у падрихтовці вибуху на мясцовым лікёра-гарилочним заводі. Суд у городі Актабе на повночним заході країни осудив юнаков для позбавлення волі терміном от 3 до 5 годов. Летась директор гэтага бровору под націском духовенства був вимушений публічно просить пробачення за надпис на гарилочних цетліках, які праславляў Алага. Асуджаныя маладзёны, якім ад 17 да 19 гадоў, не прызналі сваёй віны. Іх бацькі паведамілі казахскай службе нашага радыё, што юнакі былі затрыманыя агентамі сакрэтнай паліцыі. Намаганні ізраільскага кіраўніцтва для аднаўлення мірных перамоваў з палестынцамі зноў узначаліць былая міністрка замежных справ Ізраілю Ціпні Лівні. Аб гэтым у аўторак заявіў ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху. Каментуючы перспектывы вяртання да мірных перамоваў, палестынцы адзначаюць, што кантакты наўрад ці магчымыя да тае пары, пакуль улады Ізраілю не адмовяцца ад плана будаўніцтва паселішчаў на акупаваных тэрыторыях. Гэта быў